galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 7 bisha May ee amaan ilaahda juun ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda beeraha iyo cuntada dunida ee FAO oo ka hadlaya xaaladda abaarta ee Soomaaliya.
waxaa la yidhi biyo saacbadaada lagu argaa, marka waxa weeye intii kaama bini aadam la sugayo intaad hayso ninka agtaada jooga yaan uu dhaf beelin, marka wixii laysku tari karaa laysku taro, dadaal badanaa sameeyaan, gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta islamarkaana awooda inay dadka sabata bixiyaan.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dhulka ay xooluhu daaqaan amaba daaqsinta ah oo ku yaraanaya gobollada dhexe, taasoo qaybna ka ah dhibaatada abaaraha.
hadda waxabaa ugu weyn oo ummadda haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey, meel kasta waxaa la geliyey. haddaan kusoo qaato tusaale, bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey, ceelashu ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada Ukraine iyo Ruushka ayaa fooda isku daray dagaal jidadka ama laamiyada ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee Severodonetskii isniintii, xilli madaxweynaha Ukraine uu sheegay in ciidamada Ruushku ay sida oo kale isku dayeen inay qabsadaan magaalada Zaporizhzhia oo muhiim u ah aagga koonfureed ama aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaaladaasi ayaa saacad isku bedelaysay, sida uu sheegay Oleksandr Astrik oo ah maamulaha magaalada kaasi oo ka hadlay telefishinka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaaladaasi. Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Mareykanka ayaa sameeyey dhoolatus awoodeed oo hawada ah maanta, kaasoo qayb ka ah islamarkaana ay ka qayb qaateen 20 diyaaradaha dagaalka, iyadoo bandhiga xulafadanina uu ku soo beegmayay xilli ay jiraan calaamadaha in Kuuriyada Waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyeerka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee Kuuriyada Koonfureed ayaa jawaab u ahaa Kuuriyada Waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo ah nooca loo yaqaano baalistika maalinimadii Axaddii. waxaana sidaasi lagu xusay war ka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee Kuuriyada Koonfureed. sawirro ay baahiyeen militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey diyaarado u duulaya si saddexagal ah, islamarkaana iyadoo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka Kuuriyada Koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nooca loo yaqaano F-15, F-15K iyo weliba FK-16. sidoo kale 4 diyaaradaha F-16 ah, kuwaasoo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanku, ayaa iyaguna ka qayb qaatay sida ay sheegtay Kuuriyada Koonfureed. ugu dambeyntiina, xariga 10 ka mid a qaxootiga Rohingya ee ku sugan waqooyiga dalka India, magaalada ku taalla Jammu, deegaanka waqooyiga Hindiya ee Jammu iyo weliba Kashmiir, iyo weliba sidoo kale tarxiilida lagu sameeyey 2 qof oo qaxootiya oo lagu celiyey Myanmar, ayaa cabsi ka dhex abuurtay bulshada qaxootiga ah ee Rohingya. bishii hore 2,000 ilaa 3,000 oo qaxootiga Rohingya ayaa ka cararay Jammu, iyagoo ka cabsanaya in la xiro amaba la mustaafuriyo isla markaana loo diro Myanmar. waxaana sidaasi sheegay kooxaha u dooda dadkan, iyadoo qaxooti badanna ay u tallaabeen dalka Bangladesh, halka kuwo kalena ay isu qarinayaan meelo ka mid a gudaha dalka India. نور محمد oo qoxoonti qoomiyadaas yar oo inga kamid ah ayaa ku noola jaamo tan iyo sanadkii 2012kii waxaana uu talaabay haatan sida uu sheegay Bangladesh isaga xaaskiisa iyo walaal saddex xaruur u dhalay iyadoo uu talaabay isla markaana dalkaasi u gudbay bishii May ee sanadkan dhageystayaal warkii dunida waa nagaantaas galabana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda gargaarka bini'aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka Soomaalida inay iscaawiyaan xilligan adag ee lagu jiro abaaraha. Cabdi Xuseen Roble oo ah maareeyaha ku xigeenka hay'adda falanqaynta cunto yarida iyo weliba nafaqo darrada ee FSNU taasoo hoos timaada hay'adda cuntada iyo beeraha dunida ayaa sheegay in dadaallo ay socdaan kuwaasoo looga jawaabayo abaaraha, laakiin ay Soomaalidu qaadan karto qaybta ugu weyn ee gurmadkaasi. Cabdi Xuseen Roble ayaa u waramay Haaruun Macruuf.
Waxaad u malaysaa xaaladda Soomaalida, xaaladda abaarta ee Soomaaliya inay aada u sii xumaanayso. Taariikh ahaan weli lama hayo kolbeyntan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo saamintooda iyo qoristooda. Afar xilli oo isku xigta oo roob la-aan ah ama roobkiiba la waayay amaba uu aada u yar yahay uusan ku filnayn yacni noloshii reer miyiga ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, yacni waa arin ugub ah oo cusub. Waxaa weliba taas ka sii naxdin badan iyadoo aan loogeyn waxa qeybka ah imaan kara. Haddana in xilligii shanaad dayrta ahayd ee la filayay guugan horub uu tagay inay weli kasii dayranayaan qolada yacni wax durusta ama saadaalista oo ay leeyihiin yacni roobka dayrta waa yaryahay. Marka markaan ku noqdo waxa weeye marka laga soo bilaabo dayrtii sanadkii 2020kii waagii covidka ah yacni uu bilaabanayay guugii iyo dayrtii isku xigay ee sanadkii 2020ka iyo guugii ugu horreeyay 2020ka oo haddaan ku jirno afartaa xilli si isku sii ay ahaayeen roobku waa yaraa kum filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka. Sidaa la socotid Soomaalidu ama waa ciidmaal ama waa candhamaal, marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka. Xataa webiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yacni Soomaaliya iyo Jubba iyo Shabeelle laftigoodu yacni faa'iidadooda waxa la dareemi karaa marka roobku wanaagsan yahay. Haddii roob la waayo iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalayo sababo badan ayaa meesha ka baxaya. Dhibka ugu weyn hadda Soomaaliya ka jiraya abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluuf ah oo aan ku filayn dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aada usii xumaatay meelahaasi kasii yacni ay ka xumaanaysa arrintu.
Waaye markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxayay hay-adaha gargaarka, waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay, inay macluul ku sii socoto. Arrinta macluusha miyaa la gaaray, intee loo jiraa?
Marka laga soo bilaabo dayrtii ugu dambeysay 2020ka adiga jiilaalkii hadda naga tegay ilaa iyo haddana aan joogno xaaladdu waa sii xumaanaysa marba marka dambeeya culayskuna waa sii kordhay. Macluul baahda dalku ma gelin, laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yacni khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yacni macluushaas ay timaado. waxaa ka mid ah yacni gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay yacni wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yacni intii laga rabay maba imaankan xataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhowisan ahay inay aada u baaba-aan oo waxba laga bacaashi waayo, isla markaana cuntada qiimaha cuntada la cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay yacni ay sidan usii korodho, isla markaanu yacni kaalmada bini-aadanimo la siinayo hadda inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin iyada laftigeeda ay sii yaraato. Saddexdaas arrimood markay iskaashadaan khatarta macluushu waa imaan kartaa, laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro yacni qiyaastii probabilitygana lama dhihi karo yacni waa aada u sarreeya, laakiin khatar xoog badanaa jirta haddii saddexdan arrimood ay dhacaan.
Maxaad ka maqlaysaan gobollada ugu daran iyo dhibaatadu intay leegta?
Sidaa la socoto oo aan horena kugu sheegay, Soomaalida sida badan waa ama beeraley ama waa xoolaley marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah. afar sano isku xigta oo roob la'aana beerleydu waxay u keenin kartaa wax soo saarkii oo baaba, yaani kaydkoodii oo xumaada, iyo iyagoo kulligood isugu yimaada kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibka isugu tagaan. Gobolada ugu ba'an oo hadda farta lagu goday warbixintuna ay aad yani u dul istaagta waxaa kamid a gobolka Bahi oo ah gobolada marka xaaladu ay wanaagsan tahay yani haruurka ugu badan ee dalka quudiya kasoo baxa, isagana meelaha hadda ugu cabsida badan ee la filayo oo khatartu ay ku hayso yani macluushan baahsan oo laga baqayo inay dhacdo afarta bilood ee soo socota bisha lixaad ilaa bisha sagaalaad yuuna ka yahay nambarka koowaad. Waxaan ku xigaa iyagana yani waxay isugu jiraan dadka beeraleyda ah iyo barakacayaasha gobolka Bahi Bakool. Waxaa ku xiga iyadana gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud, Koonfurta Mudug iyo waqooyiga Mudug oo iyaguna xoolo dhaqatadii dhibaatada abaartu ay saameysay xilliyo isku xigay xoolo badan ay dhinteen islamarkaana xoolihii haray aanay iibsamaynin islamarkaa dayn badan lagu leeyahay. Marka arrimahaas oo iskaashaday meelahaasa ugu daran meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatada ugu weyn waxaa kamid a gobolada dhexe waqooyiga Mudug, Koonfurta Mudug, Galgaduud, Bahi, Bakool, meelahaasa ugu badan meelaha warbixintu iyo yani qaybo kamid ah inta udhexaysa gobolada bariga udhexeeya Puntland iyo Somaliland laftigoodu ma wanaagsana, laakiin waxaad u maraysa roobabkii dambe inay ka fiicnaayeen dalka intiisa kale. xaaladda ugu ba'an ee dhibaatada cuntayarada iyo abaarta iyo macluusha laga baqayo xooggeedu wuxuu ku jihaysan yahay koonfurta Soomaaliya.
Waaye marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan abaarahan mar walba way soo laabtaan, hay-adaha gargaarku maxay qabanayaan xilligan aan ku jirno, soomaalidu iyagu maxay qabsan karaan gudahooda?
Aadaad umaadsan tahay. Horta markii abaar iyo la yiraahdo dhibaato yani wax badana laga soo hadlayo oo dhibaatadani ay soo jiitamaysay, hay-adaha gargaarku waxaad u maleysaa wax kastoo ay taraan waxaan kusoo koobayaa inuu dadaalkoodu yahay joojin, sababtoo ah xalkii ama dhibaatadii soo noqotay xal uma keeni karaan. Dadka laftigiisa Soomaalida ah wax badanay istaraan markay u guntadaan oo u istaagaan wax badana yani ka dhibaatada ka yarayn karaan. Saaki waxaan maqlayay warbixin ay soo saareen iyo yani fariin ay u dirayaan qoladan hay-adahan yani ama hay-adda cuntada iyo beeraha iyo hay-adda UNICEF caruurtii iyo qoladan coordination sameysa OCHA yiraahda iyo ay adduunka weydiisanayaan kaalmo si ay ummadda ugu gurmadaan. Marka dadaal waa jiraa, laakiin dadaalka hadda jira waxa waaye adduunyadii sideedaba guud ahaanba crisis ku jirta oo meelo badan dhibaatada ay ka jirto. Micnaha dhibaatadan abaarta waxa waaye geeska Afrika xoog badan u haysaa, dagaalkii ugu horeeya isaguna fara badan ku haya caalamka, weliba gaar ahaan asxaarta iyo yani suuqyada caalamka. Marka waxay u baahan tahay arrintan si dhug leh in loo fiiriyo, isla markaana aad looga fikiro. Fariinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhegeysanaya maasajkan ama fariintan, waxaa la yiri biyo sacbadaada looga ragaa. Marka waxa weeye intii kaalmo bini aadamo la sugayo inta aad hayso ninka agtaada jooga yaan u naf beelin. Marka wixii laisku tari karaa laisku taro, dadaal badanaa sameeyaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta, isla markaana awooda inay dadka sabata bixiyaan. Laakiin labaduba dadaal ay ku jiraan, waxaad u malaysaa culayska buuqda hadduusan ilaahay sadexda khabarina inay arrintu aad u adag tahay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Warsame uu warramayey, aan idhaahdo Cabdi Xuseen Rooble uu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruufa. Dhinaca kalena deegaanada Hirshabeelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo weliba wax soo saarka beeraha, hase yeeshee sannadahan dambe dhulkii daaqsinta ahaa ayaa waxaa loo bedelay qeyb deegaan laga dhigay iyo weliba qeyb kale oo beera loo bedelay. Taasina waxay keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa. Dadkii xoolo dhaqatada ahaa aaggaasina joogay ayaa waxaa markii ay xoolahoodii daaqsin waayeen iyaguna ay noqdeen barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka. Warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Geedaha oo la jaraa waxa ay qeyb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada, sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha, waxaana loo tiriyaa kuleelka faraha badan iyo roobabka oo yaraada islamarkaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saameysa. Isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiweli Xasan Cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka kusoo korortay.
Hadda waxaaba ugu weyn oo ummadda haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasto waxa la geliyey cadeen ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasto meel kasto baca la geliyey ceelashu ku batay iyadoo aan loo fiirinayn waxa masaafo ah iyadoo aan loo fiirinaynin deegaanka intuu isku jira wax la qabanayo waxa loo baahan yahay in lagu saleeyo deegaanka iyadoo loo fiirinayo dhibaatada ka imaan doonto marka dhulkii daaqa loo tegi lahaa xilliyada abaarta ee dhacdo ayaa waxaa laga sameeyey deegaan taasina waxay sababtay in dhulkii nabaad guur uu ku yimaado xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee intaba xoolo intay ka dhammaadaan ay sameeyaan inay magaalooyinka soo galaan inay sameeyaan jarista dhirta inay aad ugu taxaluuqaan mar walba ay ka sameeyaan lacag isku dayaan inay nolmaamoodka kasoo saartaan dhirtii taa oo sababtay deegaankiinu roobka ku yaraada in xoolihii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada wadankii uu ku yaraado oo wadanka iyagu wuxuu caan ku ahaa xoolaha iyo beeraha marka xoolaha in si yaraada waxa keenayo dadkii oo magaalooyinka kusoo badanayo dadkii oo geedihii baabi'iyey dadkii oo aanan loo meeldayn deegaamadii marka culays badanaa iska jiro oo u baahan in wax laga qabto wacyigelin fara badanna waan sameynay ilaa haddoo wadnaa dadka waxaan ku qasbeynaa inay sameeyaan dhireyn ina sameeyaan in geedka jaristiisa si u yaraata ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha inay bartaan
meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo meelaha ugu badan oo aad diwaangeliseen maxaa noogu sheegi kartaa
walaahi wadanka dhan dhulkii dhamaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo reebaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxaasoo dhan laga wada sameeya nin walba bac buu meel gashtay waxaan arkaysaa meel walba in yani bac ku suran tahay in deegaan ay tahay in jingado laga wada dhisa meel kasto oo deegaan laga sameeyey taan waxay sababaysaa dadkii inaysan meesha in wax reer guraagi inuu yaraado dadkii reer miyiga ah oo reer guraag loo yaqaanay inay yaraadaan dadkii ay deegaanba ahaadaan taan waxay sababaysaa maadaama beero ayna samaysanayn dadkii inay geedihiina guraan xoolihiina ay baaba'aan
deegaanada qaar sida labada shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee manaafacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo shariif maxamuud shariif cali oo ka mid ah beeraleyda jowhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa
cimilada marka waa badan tahay hase yeeshee maalmahan ayaa markaan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la cereb tiri ayay ku sababeeyaan dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale ilaahay baa keena laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waayo aragee dhirta oo la jaro o kale cimilada waxbay ka bedeshaa dhirta haddii la dhaafana cimilada waxbay ka bedeshaa ilaahay wax bedeli karo laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga dhulkii in la xaalufi ayaa beer maogi wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey ha la baneeyo ma xumo haddana abaar isdaba joog ahaa timid fatahaad waa timid dhibaatooyin ba-ano maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale oo hadda sida cimilada sabab loogu yeelayo kale ayaa aan ula jeednaa marka waxaa jira marka cimilada cuduro badanaa haddana geedmiroodka ku yimaado
nabaad guurka iyo carrada oo macdanta ka dhammaata waxay qeyb weyn ka qaadan kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka dalka yaquub buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay
ma aha kalama jaanjay keligeed ma aha macnaha kuleelle in la arko marka keligeed ma aha marna waxaa falaadadaasa marka ay dhaca ama biibaxda marka ay dhacdo oo kale cimiladii ay isbedeshay ka mid tahay marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii ala waayo haddana waxay ka mid tahay cimiladii isbedeshay ay ka mid tahay haddana kuleel badana imaanayo marka xilida marka afarsas loogu qeybiyo dayrtiyo camal waxaan dhahnaa marka dayr waa biyo badan tahay gugo kale asina saasoo kale marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal kuwaas haddana waxa cimiladu marka inay isbedesa aad u fiiri marka jiilaal markaa la gaaro waxaa dhacay kuleel darnaa dhacay marka kuleelkii wuu badanaa dalagii wixii coos u dambe waa gubanayaan xoolihii daaqmaa ma helayaan wixii la tacba waa dadkii beerleed wax ma tacbi karaan kuleelkii wuxuu noqonaa mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaa xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay
isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka hiiraan cabdiweli xasan cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo
walaa hadda idb-da magaalada ku yaalla inta badan waxa xoolo dhaqatada waxa soo buuxi dhaafiyey taana waxa u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadoodii dib loogu celiyo markay magaalada ma lagu noolaan kara haddii magaalada baadiye aysan lahayn haddii deegaan deegaama aysan lahayn haddii xoolo uusan jirin beerihii ayga dadka kasoo wada xaroodeen marka in intaba la dhirigeliyo dadkii oo shaqo abuur loo sameeyay taasan kulay ku rajayn, laakiin ummadu inta badan soo xorotay oo kaamka ka buuxay dadkii xoolo dhaqatay beerleyda waay. Waxaa ku dhacay xoolihii waxay raadeen daaq yar, madab deegaanka waxa xalufiyay waxay raadeen daaq yaraadi xoolihii waa baabeen. Dadkii markaa way degsan waayeen maadaama wax xoolo aysan jirin, wax waayay wuxuu kusoo hayaameen magaalooyinka.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mas-uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa ayaa sheegay in dhaawac dhaqaale uu soo gaaray qorshayaashoodii 2022 kadib gubashadii suuqa Waaheen, waxaana sidaasi V O A u sheegay xogeyaha dawladda hoose ee Hargeysa Siciid Nuur Jaamac oo Hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Cakule. Waxaana ugu horeyn weydiiyey qorshayaasha haatan ee wadooyinka.
Kal lix wado ayaan ku bilownay, lixdii wadaba maanta way dhamaadeen, lix kalaan makanaanu qorshaheedii aanu bilownay. Ninkoo dadaalkan tiyaatarka xarunta u soo dhow oo ka timid kontroolka dhinaca bari ee Halaya ayaa iyaduna halkan dawladda hoose kusoo xirmaysa. Xaggan kale wadadii ka timid dhinaca bari galbeed baan ujeedaa, meesha la Sacaadadiin ayaa dawladda dhexay waday ayaduna iska caawinaynay, markaa iyaduna dawada saldhiga dhexay ma kusoo dhow. Intaasi markay isku xirato road network waxa la ilaado ama isku xidhnaashiyaha qaabka ay wadooyinku isu waraabinayaan annaga ka duulayna, ama saxmaddu siday u kala yaraanaysa amba loogu kala socod badan yahay ayaan priority-gu noogu kala jiraan. Marka arrinta wadooyinka saasaan deelanahay dhinaca kale horta suuqa dhexe waxaanu ka mamnuucnay intii suuqa Waaheen uu gubtay ka hor iyo kadiba inay noqoto meel parking oo baabuurta ay dhigtaan oo ay ku hakadaan, isla markaana ciriiri iyo maxaan kula isu socodku uu yaraado. Sidaan taa ugu sameyno waxaan ugu talagalayaan goobtaasi laga dhigo goob ay baabuurtu maraan, dadkuna lugeeyaan ka tukaameystaan, aanay istaagi karin. Saasay booliisku ku amran yihiin, saasaynu ula shaqeeyaan. Higsi fara badan baanu lahayn sanadkii 2012-kii, waxyaaba fara badan baan noo qabsamay sanadkan 2022-kana, higsi fara badan baanu lahayn. Imakana waa leenahay, waanan insha allahu tacaala gaarina xoogay kule hantaaqaha nagu yarkeeno suuqa Waaheen gubashadiisi oo waxay ahayd meesha ugu weynee suuqa ganacsiga Soomaaliland bal ahayd, gaar ahaana noo ahayd xoogeyga koowaad meesha la yidhaahdo dowladda hoose Hargeysa. Isla laakiin insha allah waa kasoo kabanaynaa.
Waxaa jira cashuurta, cashuuraha qaar baad boqolkiiba boqol kordhiseen, qaar baad waxoogaa kordhiseen, kala wareejinto kale ay dadku sheegaan, laakiin maxaa cashuur kordhiseen?
Waxaan isleeyahay Khadarow, waxaan filayaa horta cashuur aanu kordhinay ma jirto. Meelaha imika adeegyo badan oo la qaban jirin baan dib soo kordhinay oo dib soo celinay, markaan demandkayga eegnaa waxyaabaha shaqadeedu ay tahay, taas umay dadku moodayaan wax cusub oo soo kordhay. Isla laakiin adeegii aan ummadda u haynay xeerku noo tilmaamayay, xeerkaasi waxa waa xalay xeerka 32-aad ee 2019 la soo saaray barnaamijku uu ansixiyey. Taasaa markaa waxyaabihii noogu kornaa un baan filinaynaa wax cusub oo soo kordhay ma jiraan.
Xogeye Siciid, marka loo soo noqo dariiqan imika dhexe halbowlaha magaalada kale dhiraynti baa bilowdeen, dad badan waxay isweydiinayaan talow xoolihii dhirtaa marka la xasto xoolihii bay dadku xasuusanayaan.
Xoolihii horta intan jidka dhexe inta badan dee xoolaha uma saamaxayo oo ma imanayaan. Xoolihii dee saddex nooc bay u kala baxaan, waa ali iyo geel iyo lo, intaba magaalada nagula noolaayeen. Xoolaha dabjoogta bay ka mid noqdeen magaalada, haddana reer magaalka noqdee magaalada dee ku noolaaday. Marka imika geeli magaalada waan ka saarnay, koonayaasha waa laga yaabaa in deen hal hal iyo labalaba iyo wax lagu arko, si laakiin sidii la arki jiray dee suuqa geelka la xiro oo maxaan kula jaamgareeya imika ma jirto, waa laga saaray. Sidoo kale waxaanu guul aan odhan karaa boqolkiiba boqol waxaan ka gaarnay in lood iyadana aan meesha magaalada ka saarno, isla markaana loodii magaalada joogta maana cili lahayn, ambaanay dadkii lahaa aanay dib mii u geyn karin oo dee meelaha geyn karin. Intaanu ka iibinay oo dowladda hoose kala wareegtay lacagtii iyo kharashkii ku baxay ay siisay ayaan ciidamada qaranka ku wareejinay, sida booliiska wajaala la geeyey, waxna ciidanka dhaqa, waxna ciidanka loo qalaayo loogu talagalay. Qodobka saddexaad soo haray waxa weeye arigii muddaanu qabanay berigii hore jiilaalkii waatid abaar baa ina haysay, haddadana roobab wanaagsan sanadkan lama helin, dadka cabashaa ka timid xilliga roobaadka oo guga oo xilligan imikaan ku jirnaa baan ugu dhignay tiina, maadaama weli ilaa hadda aan roob wanaagsan lahayn weli maanaasi, laakiin si fiican magaalada gumaanaa saarin. Si laakiin iclaankaasi uu baxay, xoolahaasina magaalada way deynayaan, insha allahu bilaha soo socdana waanu ka gaarinaa. Xoolaha haddaan magaalada laga saarin, magaalada ma qurux badnaanayso. Dadweynaha reer Hargeysa waxaan leeyahay magaalo iyo miyi ayay dadku u kala qaybsan yihiin, xoolaha miyiga ha lagu celiyo, wixii kale la munaafacadsanayana hal geeyo hal iibsado ama hal qalo ama hal hal sameeyo een hadii la eelaanki ka dambeysta haba imi dhawaan soo baxaya taasna waxa la yaraa wixii xoolo magaalada jooray dawladdu soo weelo wareegi hadii kale deganaxyad la kulbi doonta saasana eelaanka ayana aanu maanta aan waqtiga uga faa'iideysanayaan
een xagga sariibadaha waa adeeg suuqyo oo dadku ay ka faa'iideystaan oo dadku ganacsadaan oo maxaa ka qabteen madama meelo hilib iyo qudaar u badan oo nadaafadana u baahan in isha lagu hayo
waxyaabahan kor u qaadnay intii aanu joognay waxa ka mid ah fayadhowrka wax la yiraahdo ama nadaafadda guud ahaan magaalada qashin gurka dawada maalinta khamiis bilood dambeysa maalin walba aynu samayno de isbedel weyn baa ku yimid xagga bilicda magaalada oo qashin badan oo meelaha tuulo sidii awalba u jiri jirtay ma jirto arrinta kale aanu soo gundadegaynaa imika waxa weeye oonu bilownay oo bilow dambeysana la wada waa fayadhowrka guryaha iyo qashinka kasoo baxaya ee dareeraha ah iyo haddii tahay kan meheradaha kasoo baxaya sida hudheelada iyo kaas fayadhowrka wax dhammaan leenaha dhisan waxay ilaalisaa inay de meheradii gasho inspection waxa ay ku sameyso kormeerto eegto alaabada dhacay inay gurto qashinka ay eegto waxyaabaha wasakhaysan hadii meesha ay yaalaan waa la ganaaxaa waa laga xareeyaa waa laga gubaa sariibada haddaan markau soo noqdo imika sariibada weyne inji suuqa weyne inji axmed dhagax ku yaala dee muddo waxaana dhowr 20 sanadooda u dhisnaa imika dib baa la wada furay isla markaana fayadhowrkii si fiican baa loo hagaajiyey hawsha u socotaa weli aanan targetka gaarin inaanu nidhaahno maxaan kuli halkii loogu talagalay baa la gaaray amba standard wanaagsan bay joogaan sariibada fara badan magaalada ku yaala sida takurac dheerta maxamed mooge taa injian ku tilmaamay taa kobis dekomi ku taala tan ku taala jigjiga yar tan ku taala idaacadda sariibadahaasoo dhami waa meelo waaxyuhu ay si fiican uga shaqeeyaan dee nadaafadda dad soomaaliyeed bay nahay weligeenba xagga horeynu ka ahayn dowladda hoosena waxay ka baahan tahay keliyata in ay maxaa kula ku caawisaan nadaafadda kala shaqeysaan isla markaana cashuurta soo bixisaan maadaama oo arkaysaan wixii aa soo bixiseen inu dib idin ku soo celinay diyaarna waxaan u nahay goob kasta iyo fagaaro kasta oo aan ku xisaab baxayno in la soo joojiyo
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa siciid nuur jaamac xogayaha dowladda hoose ee magaalada hargeysa u warramaya wariyahayaga khadar maxamed cakule iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaadhsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ayaa dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darawallada kaxiya gaadiidka gargaarku ay sifo aan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ay ku geliyaan gobolkaasi. Xaliima Cuthmaani ayaa warkan ka diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Booqasho uu 4-tii bishan Juun ku tegay gobolka waqooyi galbeed ee Canfarta ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalab kaasi oo lagu wareejinayo jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta khataraha musiibooyinka Ethiopia Mithiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahaysida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin, telefoonada satellite-ka ah iyo agab kale. VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay, waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedayntan ka timid dowladda Ethiopia. Dowladda ayaa dhawaan ku dhawaaqday xabajoojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadannimo uu gobolka Tigray gaaro markiisi u horreysay tan iyo bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii tegay ee 2021. Hay-adaha gargaarka ayaa horay walaac uga muujiyey in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadannimo ee la gaarsiinayo Tigray, haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya. Commissioner Mitiko ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo eedahan xadgudubyada ah in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub oo looga hortagayo in badeecooyin aan fasax loo haysan la geeyo Tigray. Marka ay shuraakadu galaan heshiiska qandaraaska, waa inay ku daraan qodobo dheeri ah si looga fogaado in la sameeyo khalad ka yimaada gaadiidka xamuulka. Sidaas darteed, milkiilayaasha gaadiidka ganacsiga ayaa qaadan doona mas-uuliyadda. Marka labaad, sida sharcigu u qabo, dowladdu waxa ay tallaabo ka qaadi doontaa darawallada, ayuu yiri. Hay-adaha gargaarka ayaa doonaya in dowladdu ay u ogolaato in shidaal badan ay geeyaan waqooyiga dalkaasi, taasi oo u sahlaysa in ay qaybiyaan sahay dheeri ah oo bini'aadantinimo oo ay ka mid yihiin caanaha nafaqada iyo dawada leh ee badbaadada loo siiyo dadka, iyo raashin, kuwaasi oo la gaarsiinayo ilaa 240 xarumo caafimaad oo ku yaala gobolka Canfarta.
واقاق دقيستيال واربحين تاسينا واحا قبل كاسي تقريكا دياريسي وريا فيو يا حليم عثماني وحاني نسو تشيديني محمد بشير عبد الرحمن
وهذا الكتران واحا لوغو باهدي سببتو اه إتوبيا واحا ليسو خلاف سنية هاي او ددك السياسيين تا كوا فكر كعوريا ايو قيب بدن وبرشادة كميدة هاي اسكو دي ديني نسونا خلاف سنية عرينو اساسي واح قرن مدى ايو
وهقاقا دقيستيال تاسينا وحايا هيد واربحين اما واو رئيسي كساب سانة دلكاسي إتوبيا وينو سوسعدا قيبه وحين وقل دونا إذا عدا قلبت يوررك بيوه قارحان واربحين ندا يوول ما وررك كلاد دنبايا يوجد بدونا او إنو سوسعدا فيوه waagaag degistayaal qayb kale duwan baad ku maqli doontaan qaybtan dambe ee daacadda oo ay ka mid tahay wareysigaasi oo ku saabsan dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Soomaalida iyo weli barnaamijka amraha Mareykanka iyo weli qodobba kale haase yeeshee markii hore qodobyo laba kamid ah wararka adduunka ugu waaweynaa aan idii gudmaro Mareykanka ayaa maanta ku dhawaaqay dhowr hay'adood iyo waliba oo dawladda iyo waliba kuwa gaarka loo leeyahay oo laga xoojin doono horumarka iyo waliba badqabka qaarada Ameerika iyadoo taasina ay qayb ka tahay barnaamijka loo asteeyay inuu ka jawaabo waxyaabaha sababta waa in ay dadku u soo taariibaan Mareykanka madaxweyne ku heenka Mareykanka Kamala Harris ayaa horkacaysay halabuurkan oo ay ku jirto in lala kulmo hoggaamiyaasha ganacsiga iyadoo isniintii shalay toona waqtiga daba iyadoo la sheegay arrintaasi ka hor inta aan lagu dhawaaqin hal dhibic $9 bilyan oo dollar oo mashaariic cusub gaar ahaan kuwaas oo ka imanaya 10 ganacsi iyo libaayadood shaacintan ayaa timi xilli Mareykanka uu martigelinayo kulan hoggaamiyaasha qaarada Ameerika ay isugu imanayaan magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka Kuuriyada Koonfureed ee Mareykanka ayaa sameeyay dhowr tusaweed oo hawada ah maanta kaas oo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka bandhigan military ee xulafada ayaa ku soo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in Kuuriyada Waqooyi ay suurtagal tahay inay dhawaan sameeyso tijaabo hubka nukliyeerka bandhigan oo lagu sameeyay badda ku taala xeebta galbeed ee Kuuriyada Koonfureed ayaa jawaab u ah Kuuriyada Waqooyi oo riday 8 gantaalo ah nooc loo yaqaan ballistic maalinimadii Axadii waxaana sidaasi xustay isla markaana baahisay wasaaradda difaaca qaranka ee Kuuriyada Koonfureed sawir ay baahiyeen military Kuuriyada Koonfureed ayaa muujinaya diyaaradaha oo u duulaya hanaana 3 gala iyadoo carbiska qaybo kala duwan ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka Kuuriyada Koonfureed ay leedahay kuwaas oo ay ka mid yihiin F-35A, F-15K, F-16 iyo waliba sidoo kale 4 diyaaradaha F-16 ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanka waxaana sidaasi shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi Kuuriyada Koonfureed waga degistiyal ka wali aad nagala socotaana waa idaacada galabta iyo wararka VOA oo idinka imaneysa magaalada tana Washington tan iyo bishii November ee sanadkii 2020kii dalka Ethiopia waxa ka dhacay dagaal sokeeyo oo ay ku lug leeyihiin ciidamada dawladda federaalka iyo waliba qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada qaramada midoobay ayaa sheegtay in kumanaan qof ay dagaaladaasi ku dhinteen sidoo kalena malaayiin kale ay ku barakaceen si culadaasi xal loogu helo ayaa dawladda Itoobiya ay sameysay golo loogu magac daray golaha wada tashiga qaran golahan ayaa ku mashquulsan sidii xal loogu heli lahaa culada sokeeya Itoobiya xubnaha golahaasi ayaa waxaa ka mid ah ambaasador Maxamuud Dirir oo ka mid ah dadka magaca kula dhulka Soomaalida Itoobiya waxaana magaalada Jigjiga ugu waramay wariya VOA Itoobiya Maxamed Cabdiraxmaan Gata
wadahadalka qaran waxaa loogu baahday sababtoo ah Itoobiya waxaa la isu khilaafsan yahay oo dadka siyaasiyiinta siyaasiyiinta ah kuwa fakarka curiya iyo qaybo badan oo bulshada ka mid ah isku diidan yihiin iskuna khilaafsan yihiin arrimo aasaasi u ah qaranimada iyo habmaamulka dalkan Ethiopia. Sidaas awgeed, si loo xaliyo dhibaatooyinka noocaas ah isla markaana nidaam dimuqraadiyadeed oo xasiloon salka loogu dhigo, waxaa lagama maarmaan ah in la galo wadahadal qaran oo loo dhan yahay, taas oo cidna aanta koorayn, dadko dhan ay ka qaybgalayaan, isla markaasna qaab nabadeed iyo wadahadal lagu xalinayo dhibaatooyinka jira.
Waa tahay marka noocyada wadahadalku sidee noqon karaan? Marka
waxa uu qaybsan yahay afar marxaladood wadatashigu. Waa qaybta koowaad oo ah hordhaca. Qaybtaas waxaanu soo marnay muddadii 3 bilood eena soo dhaaftay tan iyo intii la aasaasay golahan oo lagu aasaasay sharciga 2016-2014 oo uu soo saaray golaha baarlamaanka qaranka ama golaha u tirsanayaasha shacabka ee heer federaal, isagoo raacaya dastuurka qaranka qodobkiisa 51 qaybtiisa 1. Markaas qaybtaasi waxa kordhucu waxa ay soo koobaysaa in sharciga la barto qudhiisa, isla markaasna ay komishinaradu ama dadka hawshan filinaya ay isbartaan dhexdooda sababtoo ah waa dad ka kala yimi shaqooyin kala gedisan oo waddanka dibaddiisa iyo gudihiisaba. Waxaa kaloo haddana laga maarmaana inay la kulmaan qaybaha bulshada ee saameynta weyn leh, sida ururada bulsho ee mujtamaca madaniga ah ama mujtamaca rayidka ah sinu naqaano. Waxaanu ku bilaabanay culimaadiinka iyo dadka diimaha kale ee dalkan ka jira hogaamiya iyo haweenka nabaddu inay iyo dhammaan odayaasha odayaal dhaqameedka dalkan ka jira qowmiyadihiisa kala gedisan inay ducooyin ku bilaabaan. Qaabkaas ayaanu u furanay. Kadib waxaanu la kulannay qalabka warbaahinta ee dalkan, kan rasmiga ah iyo kan elektroniga ah intaba. Haddana waxaanu shirar la yeelanay dad muhiim ah oo shaqooyinka ay qabanayaan oo ay la mid yihiin kuwa aanu anagu hayno, sida Komishinka Xuquuqda Aadamaha ee Ethiopia iyo madasha haweenka Ethiopia oo runaantii meelo badan xafiisyo ku leh jiritaanna ku leh.
Waxaa hadalka ay ka mid ahaa komishinkani waa mid u furan dadka oo dhan inay ka qaybgalaan iyadoo la fuquuqeynin. Waxaa lagunahay qaybo ka mid a dalka inay colaado ka jiraan, sidoo kale jabhada dowladdu ay markaasi u aqoonsan tahay inay argagixisan yihiin oo markaasi hub wato oo duurka ku jira, kuwaas marka qaybma ka noqonayaan wadahadalka qaran.
Wadahadalka qaran cid kasta oo qaab nabadeed u socota oo rabta inay wadahadal nabad ku dhisan xal loogu helo dhibaatadeeda oo soo fadhiisata madasha iyadoo aan hubaysnayn waa uu furan yahay. Wadamada badan ee uu ka dhacay wadahadalku, sida Colombia oo dagaalo noocaas ay ka socdeen xukuumadda jirtay waqtigaas iyo jabhadda la yidhaahdo FARC, sidaasi la-eg ayaa lagu xaliyey. Waana xalka qure ee aanu u aragno inuu ku habboon yahay dhibaatooyinka faraha badan ee dalkan Ethiopia ka jira. Marxaladdaas weli lama gaadhin, waayo waxaan kuu sheegay afar heer inuu jiro. Heerkii hordhaca ahaa waanu dhammaynay. Hadda waxaanu ku jirnaa heerka la yidhaahdo diyaargarowga. Diyaargarowgu waxa weeye inaanu baranno degaanada aanu ka hawlgalayno xukuumadahooda, qaab dhismeedyadooda iyo mujtamacaas ay ku nool deegaanadaas ururada ay leeyihiin. Tusaale ahaan, waxaanu la kulannay markaanu shaqadayadii ka bilownay deegaanka Soomaalida, golaha maamulka Soomaalida oo uu hogaamiye u yahay mudane Mustafa, waxaa kaloo kabinetkiisa iyo golihiisa markaanu la shirnay. Kadib aanu fursad u yeelanay inaanu iyagana la shirno madasha midaysa ama dalladda u ah ururada bulsho mujtamaca madaniga ah ee deegaanka Soomaalida ka jira. Sidoo kale dabayaaqadii waxaanu la kulannay oo aanu fursad weyn u helay odayaasha dhaqan ee hogaamiyeyaasha u ah Soomaalida, haweenna way ka tirsan yihiin, taasi la ogaado weeye, oo hadda ku jira inay aasaasaan buurti deegaanku iska leeyahay.
Muddadan gaaban ee aad shaqada ku gudajirteen ma jiraan caqabado idinka hor yimid?
Caqabada ugu weyn waxay ahayd garasho la'aanta qaanuunka, sababtoo ah dadka xilkan loo soo xulay dhammaantood ma aha dadooda dad qaanuuniyiin ah, waxa ay ka kala yimaadeen qaybo kala gedisan. Marka waxaa lagama maarmaan ahayd in la dhuuxo lana fahmo bayaanka ama sharciga lagu aasaasay, isla markaana sharcigu wuxuu masaaxad weyn u siinayaa in wax lagu dari karo xeer hoosaadyo iyo qaab iyo xeer nidaamiyayaal aanu ku hawlgalno waanu samaynay.
Waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa ambaasador maxamuud diriir oo uu warramayay wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
inti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. Wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa isniintii shalay eeda u jeedisay madaxa koox lagu magacaabo Brad Boys iyo afar qof oo kale. Waa baaristii la xidhiidhay weeraradii 6 bisha January ee sanadkii hore ay koox ku qaaday Kongareska Maraykanka. Haddaba halka ay wax marayaan eedaha la jeediyey iyo dadka ku lugta leh ayaan ka wareystay Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
arrinta January 6 ka dhalatay dhacdadii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee Mareykanka. Dadka ama hay'adaha ama organizationska la beegsanayo oo hadda baaristu ay ku socotay waxaa ka mid ahaa way badan yihiin runtii, labana soo koobi karo, laakiin inta uun aynu ka xusi karno waxaa ka mid a dhammaan saraakiishii White House-ka ka shaqaynaysay la shaqaynaysay madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo raggiisii White House-ka. Baarid baa ku socota campaign manageradiisii, campaignka uga wakiil ahaa iyagana baarid baa ku socota. Dadkii ka qayb qaatay tala ahaan arrintan oo ku dhiirigeliyey January 6 inay dhacdo dhacdadaas oo shaxumayd, iyadana baarid baa ku socota. Dadkii beenta gadayay iyo probogandada iyo arrimaha gadayay iyo dadkii kula shaqaynayaba arrimaha, iyagana baarid baa ku socota. Trump family-giisa iyo Texas maaseeshyadii la isu dirayay iyo iyagana baaridu halkaasi kasoo gelaysa. Marka la isku duuduubo waxaad moodaa dhammaan dadkii la shaqaynaya Donald Trump ama campaignskiisa ha noqdeen ama dadkii lacagaha bixinaya ha noqdeen ama dadkii White House-ka, qaybahaas oo dhan baaristu marka way ku socotaa, iyagaana sii kala baxbaxayo aad iyo aad bay u badan yihiin.
Waan gartay laba ugu cadcad intaan hadda wararka markaad dhegeysatid aad maqlaysid waa kuwa la yidhaahdo Brad Boys iyo QAnon. Marka labadaas si gaara ayaad moodaa in ay uga soo dhex muuqdaan marka warbaahintu ay ka hadlayso?
Waa run, labadaas runtii center bay u yihiin arrinta meesha ka dhacday. For example, Brad Boys-ka oo kale haddaynu soo qaadanno, waxay ahaayeen dadkii meesha galay qaybihii ugu badnaa bay ahaayeen. Ninkii madaxda ka ahaa iyo afar nin oo ku-xigeenna u ahaa way xidhan yihiin oo waa la xukumay. Kii ugu dambeeyey xukunkiisu maanta u dhacay. Nimankaasi markaa waxay ahaayeen niman runtii iyo dumarba way isugu jireen. Dad waxay ahaayeen caddaankan fogaaday ah oo fikirkooda iyo waxyaabaha ay gadayeen ama waxyaabaha ay ku kacayeen intuba waxay ahayd waxyaaba sharciga iyo dowladnimada kasoo horjeeda. Marka waxay ahaayeen dad duminaya state-ka ama dowladnimada, dad duminaya bay ahaayeen oo violent-ya oo doonayay marka arrintii halkaa ka socotay lagu caddeynayay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday 2020 waddanka madaxweynaha hadda jooga ee Joe Biden. arrintaasi kasoo horjeedeen marka dad organizers bay ahaayeen oo isa soo abaabulay oo meelo badan ka yimi. Runtiina iyaga iyo gruubkan kaleba arrinta la baadhayay, waayo iyagu waxay ahaayeen dadkii fal dembiyeedka sameeyey. Shaksiyaad badan oo laga xidhanay way jirtaa, baaristiina weli way ku socotaa.
Waan gartay tira ahaan imise qof ayaa ilaa hadda la eeday amaba dembi lagu helay?
Ilaa 500 oo casho oo ay socotay baaristani ilaa iyo iminka dadka loo xidhay arrinkan oo qaybo kala duwan ah waxa weeyaan 800 iyo 60 qof ayaa la xidhay dhacdadii January ka dhacday aqalka baarlamaanka ee waddanka Mareykanka. Marka inta badan waa la xukumaa.
Waan gartay. Goorma ayaa la filayaa Maxamudow in la soo gabagabeeyo baaristan?
Runtii waxaa laga yaabaa inay haddaba taagan tahay gabagabadeedii, waayo waqtiga ugu horeysa oo si toos ah ribootka loo soo bandhigayo laanana sheer garaynayo dadka Mareykanka ahi waxa weeyaan bishan aynu ku jirno sagaalkeeda waa 2-3 kabacdi baan u malaynayaa markay 8 subaxnimo u tahay Eastern Time-ka. Marka waxay noqon doontaa arrin waddanka oo dhanna lagala socdo lagana daawanayo. Ribootkii intaa la qorayay dad ilaa 1,000 qof ku dhowbaa interview lala yeeshay, baaritaanku meel lama dhaafin. Marka arrintaasi kulleyba waxay noqonaysaa dokumenti weyn oo taariikhda waddanka galay oo dadkuna ay sugayaan dhagahana ay u taagayaan. Marka waxaad moodaa 2-9 inkasta oo aan maalintii ugu dambeysay la odhan, haddana kulleyba waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dadka Mareykanka guud ahaan lala qaybsado dhacdadii ka dhacday January 6 baarlamaanka waddanka Mareykanka.
Waan gartay. Arrintaa ka duwan ayaa ah in madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump iyo caruurtiisa ay xeer ilaalinta gobolka New York oo ah halkii uu deganaan jiray markii hore inay baaris ku waddo, bal haddaad faahfaahin naga siisid waxay baaris ku saabsan tahay iyo waxaa laga yaabo inay maraan qoyska reer Trump.
Waa run, baaristaasi way socotay state-ka New York, xaafadda Manhattan la yidhaahdo. Districtigaasi ay ka socotay oo uu ku noolaa oo uu deganaa in badan oo noloshiisa ka mid ah. 3 sanadood bay hadda baaristaasi ay socotay. Baaristaas marka waxaa lagu taageergareynayay Trump iyo businesskiisa, organizationskiisa, businesska ku saabsan oo familkiisu ay gacanta ku hayeen ama caruurtiisa inta waaweyn ayaa arrintaasi ahayd. Marka baarid waxay ahayd stageyo badan soo martay ilaa Supreme Court-ka waddanku ay siisay in la baari karo ay ogolaatay arrintaa. Marka district-ka Manhattan ka socotay lagu beegsanayay waxyaabo aad u badan baa lagu ogaaday. Haddana arrimaha soo baxay waxaa ka mid a ninkii chief accounting-ka u ahaa ama gacantaba ku hayay businesskiisa, waxaa ka mid a marka siyaabo khaldan oo loo xereynayay IRS-ta ama tax return-ka waxaan la yidhaahdo Mareykanka caanka ka ah sanadlaha ah, cashuur celinta. Marka qaybo badan oo ka mid ah arrimahaas oo lagu beegsanayo businesskiisa ayaa khaladaad waaweyn lagu helay, waxayna noqon kartaa in ay isu beddesho in xukun cad uu ka soo baxo oo lagu beegsanayo dhammaan dadkii arrinta tan. Dad la beegsaday already way jirtaa, laakiin kolleyba isaguna wuu dagaalamayay oo looyaro qaaliya buu qabsaday oo arrimo badan ayuu laftiisu ku dagaalamayay in arrimahani ay yihiin waxaan la yidhahdaa politically motivated ay yihiin oo arrimo siyaasadeed looga dan leeyahay wax jira ayna ahayn. Sharciga Mareykankuna dee hal mar ma dhaco oo wuu ballaaran yahay qofka waxaa loo ogol yahay inuu istifaaco. Arrintaasina weli way socotaa, laakiin kolleyga xilligii gabagabada ahaabaa lagu jiraa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka oo eeda u jeedisay qaar ka mid a dadkii weeraray Kongreeska Mareykanka 6-dii bishii January ee sanadkii hore. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandere. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada, bandhigyada, cagweysyada, heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey. hase yeeshee magaalada Mombasa fikrado kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay, gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamacyada kale, gaar ahaan dadka sawaaxiliga ah, hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta. موضوع دودة قابل يكسها بسطها إيمانتا وحا يقلق يبقل إياه عبد القادر جيلاني أبو بكر وسحف في كل غن مقالة منباسة إسلامر كان أدون دولولة الرماها فنك يسوغانتا إيو محمد عبد بوتا وإساقنا سحف في كل غن مقالة منباسة حسيشي إساقوانو قولين فنك إن لكينو مقالة منباسة وعنكم بلاو إياه جيلاني
أدد أمها سنتها ياسين sida diiran ay ugu soo dhaweysay wareysiga raadiga qaadiso runtii waxaan dhihi karaa waa arin muhiim dooda maanta aad noo qabtay hadii la yiraahdo fan iyo suugaan qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jeedin lagu yaqaan Soomaalideena waxa lagu yaqaan fanka iyo suugaanta fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya waxa kamid ah gabayada waxa kamid ah guuroyada waxa kamid ah shiribka waxa kamid ah ma soo yeega jiiftada wax waliba taasoo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan marka funk iyo suugaanta iyo Soomaalida kala ma marmaan meel walba Soomaalida ay joogto adduunyada ee Soomaalida hadda ee laba tagsar u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka meel walba ay joogan waxa ka jira fantasy la sameynayo festivalo ee caalamka uga qabgalayn ba jira waxa la xusi karaa ki China ka dhaco kale mid kale oo ka dhacay ee Yurubta ee waad aragtaa ee hoboladeena qaaliga Amarya Mursal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflad aad u badan oo ka dhacay caalamka marka waxay uga dhigantahay Soomaalida funk iyo suugaanta arin aan la taaban karin isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taasoo ay ku gudbinayaan hadba message-ka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan
Maxamed Cabdibootaan maxaa diiday marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan oo mar walba aad u hortaagantiin oo loo diidaya
in magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaamiya oo magaalo kamid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada bariga Afrika oo dhan markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhamaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenin karin Mombasa dhowr fanaan oo Soomaali ah ayaa isku dayay in ay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto dhamaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dawladda iyo laamaha kala duwan ee dawladda marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhamaan waa laga soo dhaweynayaa laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan dhamaantoodna maya iyo nagata ayay kala noqdeen
saaxiibkay bootaan waxaan u maleynayaa meel gaar buu ka arkay fanka maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsay ma jirto wadankii dagaal baa ka dhacay fanka wax igirin baa dadka lagu sameyn karaa ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo hayaatay ubadkooda si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa kaliya hees iyo guuro wuxuu ahaadaba marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marmeysa haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah abwaan xasan ganay ayaan xusuustaa ruwaydii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira macquuraada ay oranayso haweeno i hebet ka geel hashan maqashay iska celin haraatiin ka may dhalin markay higa nirgu jilaalkii bay hadda taas waxbay ku cabiraysay yacni waxay ka waday haddii aanay iska celin raggan u hasoo hayoonaya qabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray maantase waa u baahanahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta waayo dhalinyaradeedi xarshiyada ay ku jiraan daraagiska laga wacyigeliyo shaqalka xudhud kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex darsamay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta
Bootaano marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura dadka wax u fasira waxa wanaagsan u sheega mujtamaciina Mombasa ku nool haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankiina ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanku ka lun maayo
dhaqankii af Soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana ilaah subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuxuu ku yiri wa min aayaatihi ikhtilaafukum alsinatukum hadalladiina iyo qaabka iyo luuqadihiina kala gedisanaya marka dhaqankii soomaaliga iyo af soomaaliga lama diidanay waxaa la diidan yahay qaabka heesaha Soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqleysaa in haweenay ku heesaysa in cambruud kanaasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneen iyo waxyaabo aan la dhigi karin dhacani af ku wanaagsana laakiin hadda waxa soo baxay in aan arka in qaabka gabyadii qaabki kale in anaashidi in ay soo baxeen waxaan maqlay in nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradu waa qayb fanka kamida laakiin si wada kale ayaa loo isticmaalay Soomaali iyo aftaqir waxaanini in yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar ha ina kalmay in wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan bay ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ah ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa loo galay reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna waa nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan aad buu baasan yahay saaxiibkii Bootaar markii hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikraday yahay waa mar haduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxa diidan habka loo gudbinayo horta ee taasi ee waa qurux sanahay balse wuxuu igu raacay in suugaa wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaqar wali wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqada uma la carta
waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxa uu qabsan kirtay maajeelani
jeelani balse ogow Soomaalidu waa reermiye reermiyiguna luqad hooyo un bay qaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee Carabiga iyo Qur'aanka
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abu Bakar oo saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa iyo Maxamed Abdi Bootaar oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa barnaamijkeenii dooda gaaban maanta inta ay ilo joogo inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
midaasi dooda gaabana dhigaystayaal waxa ino soo diyaariyay isla markaana ino socodsiinay Yasiin Ciise Wardeere gabagabadii dacada galabteena maraynaa haatanna aynu jilicna dhinaca kalmaha heesa istiyaal heestaasina waxay ugu dambeysay idaacadda galabtay wararka VOA halkan idin kala socodsiinay aniga oo Cabdakeen Maxamed Shirwac tan iyo tan caawada dowladda fiidnimada idaacadda xigta isugu yimid doona koor waxaan idin leeyahay dhamaantiin basidaayo nabadgelyo.